Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie este prezentat de pastorul Palfi Micloș, director departament Școala de Sabat și Lucrarea Personală, Conferința Transilvania de Nord. Înregistrarea a avut loc în Biserica Speranța din Cluj-Napoca.
Vă spun cu drag, bine ați venit lângă Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze curiozitatea sau dorința de a-L căuta pe El, să vă răspundă acestei căutări, dacă o aveți. Frații mei, vă invit să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu, încercând să lăsăm ca Cuvântul lui Dumnezeu, la rândul Lui, să ne cerceteze și pe noi. Aș vrea să anunț de la bun început subiectul, pentru că e un subiect foarte plictisitor, un subiect pe care l-ați auzit de foarte multe ori, probabil din școala de sabat de copii, pe tot parcursul vieții dumneavoastră de până acum, ați tot auzit, ați tot citit pilda samariteanului milos și vreau să fac această introducere pentru că mai bine să fiți stârniți decât să vă plictisesc că cu subiectul acesta este cineva care nu știe personajele din pilda samariteanului milos. Cine nu știe? Levitul, preotul, tâlharii, victima, samariteanul în sine și măgarul, cel care l-a găzduit până la urmă, angiul. Le știm, gata, am spus pilda samariteanului milos și nu e nicio surpriză, nu e nicio descoperire. Din păcate, de multe ori, anumite părți din Biblie devin arhicunoscute. Sunt atât de des repetate, încât devin clișee. Când te duci pe stradă și te întâlnești cu cineva cunoscut, zici Serus. Maghiari zic așa. Zici Serus. Ce înseamnă? Ne gândim vreodată ce înseamnă când salutăm pe cineva? La ce vă gândiți? Bună ziua! Vă gândiți la ceva anume? Nu. E un reflex, e un clișeu pe care dacă nu-l faci, o să fie arătat cu degetul că are ceva cu mine. Dacă îl faci, nu e... Dar Serus sau Servus vine din latină și vine dintr-o sintagmă mai lungă care a fost mai târziu prescurtată, Servetus Humilimus, care înseamnă slujitorul umil al dumneavoastră. Da? Cam asta înseamnă Servus. Gândiți-vă bine, când zici Servus cuiva, ești obligat să slujești. Dacă nu, ai mințit. De astăzi încolo. Până acum nu se pune, că Dumnezeu trece cu vederea vremurile de neștiință. La fel și pilda, și nu numai pilda samariteanului milos, și multe alte părți din Scriptură, mai ales din Noul Testament, sunt atât de cunoscute încât în momentul în care le auzim, noi ne comportăm așa cum se comportă uneori tinerii, când părinții încearcă să le țină morală, tânărul zice, nu mai spune. Vrei să spun eu locul tău? Eu repet exact. Și fiica mea uneori îmi spune, vrei să spui, încep să spun ceva și ea zice, nu, continui eu. Și zice exact cuvânt cu cuvânt ce am vrut să spun eu. E clar că n-ai ce să mai zici. N-ai ce să mai zici, că oricum știe, oricum n-are nicio relevanță pentru el, că zice cu plictiseală și fix acum mai aveți nevoie de pilda samariteanului milos. Da. Noi avem nevoie de pilda samariteanului milos. De ce? Luca capitolul 10, versetul 25. Un învățător al legii. Dintre toate confesiunile pe care le cunoașteți, confesiunile creștine pe care le cunoașteți în lumea contemporană, despre câte confesiuni sau care este confesiunea care este învățătorul legii? Mă refer la legea celor 10 porunci, da? În primul rând. Că apoi că legea este mai largă și are și mai multe, are mai multe sfere și structuri și așa mai parte, altă chestiune. Dar dintre toate confesiunile creștine, care este confesiunea creștină care învață și legea sau pune accent și pe legea lui Dumnezeu pe toate cele 10 porunci? Care? Noi, adventiștii. Probabil că ați auzit sintagma asta uneori, dacă baptiștii ar veni cu harul, dacă penticostalii ar veni cu duhul și dacă adventiștii ar veni cu ce? Cu legea. Ci s-ar uni toate aceste trei confesiuni, mama mia, s-ar crea un creștinism, un fenomen care ar nimici orice altă păgânătate și orice altceva necredință și așa departe.
Deci noi adventiștii suntem cu legea. Nu știu dacă e bine așa sau nu e bine așa, asta e altă chestiune. Însă e clar că avem niște trăsături care ne distingă de celelalte confesiuni din lumea aceasta. Și discuția sau parabola este destinată în primul rând cuiva care este preocupat de legea lui Dumnezeu. Pilda samariteanului milos ne este adresat nouă, în primul rând. Și o să vedem de ce. Pentru că o confesiune care este preocupată de legea lui Dumnezeu are anumite particularități, bune sau rele, e altă discuție, din cauza cărora e nevoie să se aplece asupra acestei pilde. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? E o întrebare foarte bună, dacă motivația ar fi fost bună. Cineva a venit la Iisus ca să-L facă pe Iisus să zică ceva nepotrivit. Alții au mers la Domnul Hristos și L-au pus, sau au încercat să-L pună pe Hristos în situația în care să spună ceva nepotrivit, ca după aceea să arată cu degetul, da? Uite că o zis așa. Motivația aceasta cu care vine învățătorul legii este o motivație murdară. Vrea să-L atragă pe Iisus într-o capcană. Doar că, surpriză, Iisus L-a luat în... Cum? El venea în bășcălie, da? Și Iisus L-a luat în serios. Și îl pune să caute în Scriptură. Ce zice Biblia? Ce zice legea? Cum scrie în Scriptură? Și omul începe să se dezmeticească și să-și dea seama că stai puțin, că ăsta nu merge așa. Eu vin așa mai cu harță, cu nu știu ce, dar cu Iisus nu merge așa. El mă ia în serios. Păi stai că acum El mi-a zis să caut în lege, trebuie să spun ce scrie în Biblie. Păi și eu să spun ce scrie în Biblie. Și răspunde: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deuteronom 6:5. Și vine răspunsul. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viață veșnică. Un dialog care începe așa în bășcălie. Hai, zi și tu. Cum e treaba cu nu știu? Hai să nu exagerăm. Hai să fim sinceri. Hai că nu știi cum e treaba, nu știu ce. Iisus îl ia în serios, îl pune să citeze din Scriptură și omul devine serios. Iisus îl aprobă și zice: ok, fă așa, bine ai zis, gândești bine, înțelegi bine Scriptura, fă așa și ți-ai rezolvat problema cu mântuirea. S-ar fi încheiat discuția, dar discuția nu se încheie aici. Și noi pierdem din vedere detaliul acesta foarte important, pentru că noi citim Biblia așa. Cât trebuie să citim astăzi? 3 capitole? Ok. Bagă 3 capitole, frate. Mâine nu mai știi ce ai citit astăzi. Uneori nu știi ce ai citit după ce ai citit. Că mintea ți-a zburat în altă parte. Biblia trebuie studiată. Bibliei trebuie să se pună întrebări. La școală suntem învățați să nu punem întrebări. La școală suntem învățați ca noi să răspundem. Dumnezeu vrea ca să-i punem întrebări. Isaia 1:18. Veniți dar să ne judecăm. Limba engleză e tradus așa: let us come reason together. Adică hai să argumentăm împreună, hai să dezbatem ceva, spunem ce ai în minte. Păi dar cum să zic treaba asta lui Dumnezeu? Cum să zic eu că ce căpcune am eu în cap? Ba da, zile, cui vrei să zici? Străzii? Vrei să zici elora despre care știi că o să te aprobe? Că noi de obicei că așa vorbim. Căutăm publicul despre care știi că o să ne asculte și să ne aprobe. Spune lui Dumnezeu, e Tatăl nostru. Și omul acesta se pare că nu s-a mulțumit cu discuția de până acum. A devenit serios. Și a apărut o dilemă dureroasă în suflet. Și de fapt, dacă identificăm dilema care a apărut în sufletul învățătorului legii, doar dacă identificăm dilema aceasta, doar așa înțelegem sensul corect al parabolei samariteanului milos. Dacă nu știm la ce problemă răspunde Iisus cu pilda aceasta, noi putem să vorbim că pilda samariteanului milos vorbește despre Evanghelia socială, cum să facem bine oamenilor, cum să ajutăm pe săraci, cum să adunăm văduvele, cum să dăm de mâncare la orfani. Cam așa se înțelege pilda samariteanului milos. ca un fel de evanghelie socială, trebuie să învețăm noi adventiști cum să facem bine altora. Despre asta o fi pilda samariteanului milos? Deloc. Nu e despre asta. Pilda aceasta răspunde la o problemă foarte punctuală, pe care de obicei învățătorii legii o au. Și care e dilema? Versetul 29. Fiți atenți aici. Asta e otrava noastră. Asta e boala noastră. Nenorocirea care mustește în sufletele noastre. Dar el, care e el? Învățătorul legii. Cine sunt învățătorii legii astăzi în lumea contemporană? Adventiștii! Asta e pentru adventiști. Ce citim aici despre omul acesta putem citi fără nicio problemă despre adventiști. Dar el care voia să se îndreptățească. În secunda în care soția ta vrea să se îndreptățească în fața ta, n-ai nicio șansă. În secunda în care soțul tău vrea să se îndreptățească în fața ta, n-ai nicio șansă. În secunda în care copilul tău vrea să se îndreptățească în fața ta, nicio șansă. Deci în momentul în care un om vrea să se îndreptățească în fața ta, n-ai nicio șansă. Pentru că omul respectiv în mod conștient sau în alte ocazii în mod inconștient, se va folosi de toate resursele și de toate argumentele pe care le are și pe care nu le are, le va inventa. Ca să demonstreze că tu ești greșit și el este corect. Are rost să explici unuia care vrea să se îndreptățească că este greșit? Are rost? Eu zic că n-are. Adventiștii au boala asta. Adventiștii au o problemă de percepție. Noi, eu, care sunt un exponent al acestei biserici, am o problemă de vedere cu privire la persoana mea, cu privire la caracterul meu, cu privire la maniera mea de a fi, cu privire la raportarea mea la Dumnezeu și raportarea mea la oameni. Eu am o percepție despre mine și Hristos are o percepție complet diferită despre mine. Eu gândesc despre mine că sunt ok. Da, e adevărat că sunt și eu ca ceilalți oameni, am și eu defecte, am și eu bune și rele în viața mea, da, sunt ok, sunt și ceilalți oameni, da? În epistola către Laodicea, în Apocalipsa, capitolul 3, ceea ce spune adventismul despre sine este acesta. Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Opinia lui Hristos este dezarmantă. Te doare capul. Dacă ar fi să crezi, dacă eu, pastorul, ar fi să cred ce spune despre mine Hristos în Apocalipsa, capitolul 3, aș intra în depresie. Ticălos! Când am zis cuiva ultima dată, bă, ticălosule, sau tu, ticăloasă, când am zis ultima dată așa ceva? Păi este o jignire fără margini să zici așa ceva despre cineva. Nenorocito, orb și gol. Și problema nu este că noi oameni suntem niște ticăloși, nenorociți, orb și goli. Problema mare nu asta este. Hristos a murit pentru ticăloși, nenorociți, săraci, orb și goi. Hristos a murit pentru păcătoși, nu pentru sfinți. Problema nu asta este. Problema știți care este? Că nu știi. El care vroia să se îndreptățească. Nu sunt așa cum cred alții că sunt. Te sfătuiesc să cumperi de la mine doctorie pentru ochi. Tu ai o problemă de vedere? A trebuit să faci un consult oftalmologic. Că nu vezi. Nu vezi bine. Vezi prostii. Vezi lucruri care nu sunt reale. Deci într-o realitate paralelă, spune Hristos. Și Domnul Hristos este în situația în care stă față în față cu cineva care vrea să se îndreptățească. Nu știu cum poți să spui că este un ticălos? Bă, ticălosule, mă! Tu pe deasupra că ai venit la mine să mă ispitești și să mă încurci și să mă pui în situația în care să declar lucruri care să mă înfunde? Pe deasupra acum mă mai întreb și lucruri din care speri că eu îți voi da dreptate, n-ai nicio șansă cu mine. Dar dacă îți pun în față ce ești, te-am pierdut pentru totdeauna. Spun unui om obraznic că este obraznic și o să iau palmă. Sau cine știe ce? O să te facă de două ori mai obraznic. Cine știe ce cuvinte care nici nu sunt în vocabular o să primești. Și atunci Domnul Hristos, care nu este preocupat ca să ne secere din starci și să ne umilească în public, trebuie să găsească o cale ca să ne deschidă ochii, ca să ne facă conștienți de cine sunt eu. Ce fel de om sunt eu? Și cum face asta? Foarte simplu. Băi, învățătorule, al legii, aș putea spune eu, îți dau 5 personaje. Îți pun în față 5 personaje. Și tu să alegi care ești tu. Pentru că pilda samariteanului milos conține 5 tipuri de oameni, conține 5 mentalități de oameni. Și toate cele 5 tipuri de oameni sunt astăzi în Biserica Speranța aici. Aici este victima astăzi. Aici sunt tâlharii. În biserica asta sunt tâlharii. Aici sunt leviții și preoții. Aici este hangiul. Aici este și samariteanul milos. Asta șansă mai mică. Ultimul. Și Domnul Hristos cu foarte mult tact, așa cum a făcut Natan înaintea lui David, vă aduceți aminte? Dacă Natan ar fi spus lui David, bă, criminalule, curvarule, l-ar fi pierdut pentru totdeauna. Pentru că în momentul în care cineva vrea să se îndreptățească înaintea ta, n-ai nicio șansă. Crezi că Dumnezeu are prea multe variante când tu vrei să te îndreptățești înaintea Lui? Când tu te consideri cineva înaintea Lui Hristos, credeți că îi dați vreo șansă? N-are nicio șansă! Are totuși. El încearcă cu tact, cu răbdare, ca să ne pună în față niște variante. Dar variantele acestea sunt atât de intuitive, încât îți pică fița. Trebuie să fii foarte tont ca să nu-ți pice fița. Îți pune în fața ta niște variante, o pildă în cazul acesta, și îi spune așa, bun, alege tu cine ești dintre ăștia 5. Nu mai repetăm pilda, pentru că o știți. Primul personaj care apare în pilda aceasta, primul personaj, victima. E victima. Victima, ce naționalitate are? E evreu, e samaritean, e grec, e roman? Ce zice pilda? Ce naționalitate are victima? Nu are. Nu spune ce fel de om este. Când trecea pe acolo levitul și astea, se puteau gândi, bă, poate că a fost un fel de încăierare între bande rivale de tâlhar, putea să fie. Zice Biblia că nu a fost asta un tâlhar? Suntem absolut siguri că victima n-a avut nicio vină? Suntem siguri? Biblia nu zice nimic despre victimă. Nici că era maghiar, român, tu ai mască sau nu ai mască, ești vaccinat sau nu ești vaccinat. Ne-am pierdut mințile. Pe asemenea criterii facem diferență între noi. Ce vrea să spună Biblia prin faptul că nu dă identitate victimei, nici etnică, nici dacă era bogat sau sărac, nici dacă avea un caracter bun sau rău? Victima nu are nimic. Victima este cineva între viață și moarte. Nu contează ce a făcut. Nu contează cine este. Dacă ar fi la urgențe un fel de minister al, nu știu, de igienă a minții sau nu știu cum erau în sistemele comuniste, da? La urgențe să fie un fel de filtru, să vedem dacă ăla care este adus acolo e om bun sau un om rău, e pentru sistem sau împotriva sistemului. Ce ar fi? Ar fi o nebunie, ar fi oameni pe capete înainte să se afle dacă îi merită sau nu merită să fie tratați. În momentul în care avem o victimă, nu știu, în familie, pe stradă, oriunde, datoria noastră sfântă, indiferent dacă victima e bună sau rea, dacă a avut dreptate, nu a avut dreptate, nu, trebuie să ajuți. Prima învățătură acestei parabole. Și victima nu mai are nimic. Ce a avut, i s-a luat. Nici viața nu mai prea are, pentru că e doar o chestiune de minute sau de ceasuri până omul acesta își pierde și viața. Nu mai are nimic, nu mai are nici haine, nu mai are. Așa spune. L-au lăsat aproape gol sau gol. Al doilea tip de personaj, e posibil să fie victime între noi, să știți. Chiar dacă e îmbrăcat bine și afișează o atitudine demnă, nu-i sigur că nu e o victimă. Dacă știți că cineva este victimă, astăzi, nu mâine, astăzi mergeți și ajutați. Doi, al doilea personaj, tâlharii. Dacă ar fi să folosesc, din nou, tâlharii sunt evrei sau samariteni, sau greci sau romani. Ce fel de oameni sunt tâlharii? Zice, vrea să spună Scriptura? Oricare dintre voi poate să fie un tâlhar. Faptul că cineva este îmbrăcat frumos la costum și cravată și poartă un ceas bun și are o atitudine manierată, cei mai mari tâlhari astăzi sunt în Parlamentul României, după părerea mea. Sau în biserici, poate. Nu știu. Acolo sunt sub acoperire de creștin. Poartă nume creștin, asta nu are cum să fie tâlhar. Dacă e creștin, e cinstit, e serios, nu fură statul, nu exploatează muncitorii, totul e ok. Tâlharii n-au etnie, n-au naționalitate, n-au limbă, n-au apartenență religioasă. Oricine poate să fie un tâlhar. Astăzi între noi sunt tâlhari. Ce înseamnă un tâlhar? Dacă ar fi să reducem la esențe aceste cinci tipuri de oameni, mă folosesc de un joc de cuvinte, da? Dacă ești victimă, nu mai e nimic. Dacă ești tâlhar, ceea ce e al meu, e al meu, ceea ce e al tău, nu mai e al tău. Dacă vreau, e și al meu, e al meu. Asta e mentalitatea de tâlhar. Adică nu contează calea pe care ajungi la celălalt. Și aici poate să fie vorba de posesiuni materiale, poate să fie vorba de seducții, poate să fie vorba despre exploatări emoționale, poate să fie vorba de orice. Unii soți sunt niște tâlhari. Mănâncă și își consumă bunurile din casă fără să poartă în spinarea lor casa respectivă. Un bărbat să poartă în spinare casa lui. Dacă nu face treaba asta, îi jefuiește pe ceilalți de ceea ce nu este al lui. Părinții trebuie să-și poarte în spinare copiii. Dacă nu fac treaba asta, nu poartă în spinare pe copiii lor, financiar, emoțional, religios, în toate felurile, ei sunt niște tâlhari. Dacă nu acorzi timpul necesar soției tale sau soțului tău sau libertatea necesară, ce vreți, ce al lui, ești un tâlhar. Ai luat de la el ceea ce nu este al tău. Dacă un pastor nu-și deservește biserica, e un tâlhar. A luat de la ei ceea ce nu e al lui. El este plătit ca să-i slujească. Ideal ar fi să ne slujim toți, fără niciun interes. Asta este mentalitatea de tâlhar. Vreau să vă mai spun ceva. Noi pe parcursul vieții suntem în toate cele cinci situații la un moment dat. Adică nu cumva cineva din de aici să zică, a, păi am fost numai victimă toată viața. S-ar putea să fie un fel de, cum se numește, ipohondră sau cum se numește chestia asta, că se tot consideră nu știu cum. Noi pe parcursul vieții putem să fim în toate din cele cinci situații. La un moment dat poți să fii victimă în viață și cred că fiecare dintre noi am fost în situații în care ni se lua ceva care n-ar fi trebuit să ni se ia. Se lua cu forță sau cu cine știe ce metode. Dar am fost și tâlhari. Pentru că dacă o singură dată ne-am însușit ceva, bani, timp, orice, cinstea care se cuvine să se dea fiecăruia, întâietatea care trebuie să dăm unii altora și n-am dat-o, sunt un tâlhar, un jefuitor. Am fost și tâlhari. Și învățătorul legii ascultă cum Iisus trece prin cele cinci personaje și omul are timp să se gândească, care sunt eu? Al treilea tip de personaj sunt preotul și levitul. Ei sunt de o eleganță postmodernă, să zic așa. Adică, cred că postmodernismul a apărut atunci, la preoți și leviți. Adică ei trec pe acolo, văd victima și încep să se gândească. Cine știe cine o fi omul acesta? Poate că tâlharii spândesc aici și așteaptă să vină un prost și un naiv să ajute pe ăsta și când îl ajută o să se năpustească asupra lui. Noi avem treburi importante de făcut pentru Dumnezeu. Trebuie să mergem să ne rugăm. Trebuie să mergem să predicăm. Trebuie să mergem să facem nu știu ce. Lasă că o să se găsească cineva. Și dacă ar fi să sintetizez într-un joc de cuvinte mentalitatea preotului și levitului care erau plătiți să facă treaba aia, ar fi așa. Ce al meu e al meu. Ce al tău e al tău. Noi nu ne deranjăm. Nu vi se pare mentalitatea postmodernă? Că fiecare cu ale lui. Eu nu fac niciun rău, dar nici bine. În secunda aceasta, ți-ai pierdut statutul de copil al lui Dumnezeu. Te-ai aliat cu dușmanul sufletelor. Tu nu mai ești cu Dumnezeu în alianță. Și asta este lumea elegantă, postmodernă? Noi nu facem niciun rău nimănui. Noi suntem oameni civilizați, suntem oameni educați cu manieri și așa departe. Nu cumva să ne punem umărul să facem ceva bine pentru nici rău nu facem. Da? Am mai auzit unii frați, preoții și leviții sunt aici. Uite, un frate odată era supărat pe cineva și îi spun, vrei să-ți citesc câteva texte din Biblie? Nu mai cita nimic, că eu știu, eu n-am nimic cu el. Păi doi, n-am nimic nici cu scaunul ăla. N-am nimic nici cu trotuarul, nici cu gardul, nici cu orașul ăsta. N-am nimic. Dar despre oameni n-ai cum să zici că n-ai nimic cu el. Despre ființe umane nu te poți raporta la ființe umane că n-am nimic cu el. N-am nimic cu bărbatul meu. Păi tocmai asta e problema, că n-ai nimic cu el. N-am nimic cu soția mea, n-am nimic cu vecinul, n-am nimic cu frații de credință, n-am nimic cu angajatorul, n-am nimic cu muncitorii mei. Ci că vrea să se îndreptățească. În secunda în care n-ai nimic cu oamenii, te-ai dezis de ei. Și Domnul Hristos înșiră frumos, rând pe rând, aceste tipuri de personaje în fața acestui învățător al legii, în fața adventiștilor care vreau să se îndreptățească și vrea să-i ofere doctorie pentru ochi. Vrea să-i invite la un consult oftalmologic prin care să le deschidă mintea, să le deschidă ochii. Pune-te în situația acestor oameni și spune: cine ești tu? Și apoi vine Hangiu. Vreau să vă întreb ceva. Până la urmă, cine dintre acești oameni a petrecut cel mai mult timp cu victima? În patul cui a dormit victima? În patul cui? Hangiului. Mâncarea cui a mâncat-o? E interesant. Nu vi se pare? Foarte mare șmecherie aici. Mergeți la cumpărături și uitați-vă pe bonul de casă. Jos scrie: vă mulțumim că ați cumpărat la noi. Foarte frumos, da? Am fost în Barcelona, am intrat într-un magazin și într-un supermarket și un copil a scăpat un borcan pe jos. S-a împrăștiat pe acolo, nu știu ce era conținutul, dar s-a împrăștiat pe jos. Și mă gândeam, hai să mergem de aici, după zice că noi am dat jos. Și vine o doamnă de la magazin și zice: vai, ne scuza. Doamna de la magazin zice: ne scuzați, mergeți mai departe, lăsa, nu-i problemă, noi rezolvăm tot. Magazinul își cere scuze că tu ai scăpat borcanul. Adică clientul nostru, regele nostru, da? Foarte frumos. Să ai un spirit comerciant, da? Scrii frumos: bine ați venit, mulțumim că ați cumpărat de la noi, maniere, bună ziua, ce cameră vreți, unde vreți, ce fel de meniu vreți, după vine nota de plată. Și dacă nu plătești, te dă la ANAF sau cine nu te dă, la poliția economică sau nu știu unde te dă, da? Sună poliția că n-ai plătit, da? Te duci la bancă, cât vreți? 50 de mii? Oh, bine. Pe cât? În 30 de ani? E foarte ok. Aveți bani mâine în cont. Da? Cu zâmbet, cum a, foarte frumos se poartă cu oameni, da? De mentalitatea de hangiu, da? Ce al meu e al meu, am mult, e adevărat. Ce al tău e al tău și ce al meu poate să fie și al tău dacă plătești. Și te servesc când spui picioarele. Da? Hangii sunt aici între noi. Adică oameni orientați după interese personale. Noi, pastorii, suntem în mare pericol să nu cumva să slujim din interes personal sau financiar și mai departe. Bine, salariul de pastor nu e motivator, după părerea mea, în fine, dar noi putem să fim în pericolul acesta, oricine poate să fie în pericolul acesta, adică îmi pun umărul dacă interesul personal, tipul hangiului, învățătorul legii care vrea să îndreptățească, se putea gândi, băi, e ca un tâlhar oare? Îs oare ca un ăsta, în levit și preot, sau poate să sunt ca un hangiu? Și apoi apare bomba. Pentru noi nu înseamnă mare lucru, mai ales că s-a făcut un clișeu. Samariteanul pentru noi sună pozitiv sau negativ? Cum sună samariteanul? În mintea noastră, nu? Samaritean, hai, bun, ăla cu măgarul lui și că a luat victima și a dus nu știu unde și că e bun, e bun, e bun. Dar nu așa sună pentru un evreu din... După părerea mea, în momentul în care Domnul Hristos aduce samariteanul în discuție, nu putea să aducă o jignire mai grosolană în fața unui învățător al legii decât să aducă în discuții ca personaj pozitiv, ca eroul parabolei, un samaritean. Nu mai avem timp, că acum s-a terminat timpul, dar găsiți asta în Cronici, ce vă spun. Samaritenii erau un amalgam de populații. În 722, când a căzut regatul de nord sub asediul asirian, asirienii au deportat populația iudaică în diferite zone ale Imperiului Asirian și în locul lor au fost aduși imigranți din toate părțile Imperiului, care au adus cu ei și închinarea lor păgână. La un moment dat au apărut niște circumstanțe și au cerut, acești imigranți au cerut ca să li se dea și dintre preoții iudei să învețe cum să se închine lui Jehova. S-au temut. Erau foarte superstițioși și au fost învățați să se închine și lui Jehova și se închinau și zeităților lor. La un moment dat, închinarea la Jehova a adus și construirea unui templu pe muntele Garizim și au avut și traducerea legii lui Moise, Pentateuhul, în limba lor. Și a început să se închine, ce a apărut o religie sincretistă, ceva zacuscă, cum este astăzi cu ecumenismul. Noi ne închinăm la același Dumnezeu, numim astăzi, sâmbătă numim Jehova, duminica numim altfel. Sau altă zi numim altfel, nu nicio problemă, Baal și Astartea, nu e ok, hai să fim luminați, nu? Suntem luminați, suntem bine educați, bine crescuți, nu suntem extremiști, nu suntem înguși la minte și hai să fim și noi rezonabili cu toată lumea și să ne simțim bine. În ochii unui evreu, în schimb, un samaritean era mai rău decât un roman care îi stăpânea, romanii stăpâneau pe evrei, dar evreii aveau legături permanente cu romanii și cu grecii. Preoții erau învățați, școliți în școlile grecilor, preoții, da? Erau evrei elenizați. Însă în momentul în care era vorba de samaritean, samariteanul era un fel de religie concurentă falsă, care îi băga bețe în roate. Se simțeau umiliți, îi urau din toată inima. Femeia samariteancă îi spunea Domnului Hristos, unui evreu în ochii ei, îi spunea, dar tu nu știi că evreii n-au legături cu samaritenii. Îi disprețuiau, îi respingeau, îi urau din toată inima, considerau pleava lumii acesteia. Și vine Iisus, nu știu dacă ne putem gândi la o categorie socială în lumea de azi, care să fie în congruență cu ce erau samaritenii pentru ei. Gândiți-vă la un asemenea om astăzi. Și Iisus ia pe omul acela și zice, ăsta e rău. Cine era samariteanul de fapt? Cine este numit în Noul Testament samaritean? Domnului Hristos îi spunea un batjocură că are drac și este un samaritean. El era samariteanul acela. Era un nickname în batjocură dat de evrei pentru Iisus. Și învățătorul legii care vrea să se îndreptățească privea acum la acest samaritean față în față. Și putea să vadă în viața și în privirea lui Iisus că el nu are niciun interes personal. Ce avea Iisus pentru el, doar pentru el, în afară de hainele care erau pe el? Până la urmă nici hainele nu i-au mai fost lăsate. Nimic. Iisus s-a cheltuit pentru noi. S-a cheltuit până la ultima respirație, până la ultima bătaie a inimii. Și învățătorul legii privea acum la Iisus. Și în tăcere, fără ca alții să afle, ochii lui se deschideau. Omul se calma, se umplea de rușine și își dădea seama ce mizerie este el. Doctorie pentru ochi, frații mei, noi avem nevoie de această pildă a samariteanului. Astăzi Dumnezeu ne așează în față aceste tipuri de personaje. Samariteanul n-are nimic doar pentru el. Nimic. Noi credem acum că eu zic chestiile astea ca să iasă predica frumos. Nu. Iisus, el zice, păsările cerului și-au cuburile lor, vulpile și-au viziunea lor, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. El n-avea bani, noțiunea de bani nu exista pentru Hristos. S-a dezis cum nimeni înainte, chiar și pentru existența lui de pe o zi pe alta, s-a dezis de orice care să fie doar pentru el. E cineva dintre noi care trăiește așa? Uneori noi ne imaginăm, sunt creștini care dau nume, micul samaritean sau nu știu ce, la diferite asociații, la radiouri, la biserici. Astea sunt niște fantezii. Nu se compară cu ce a făcut și ce face Hristos. De 2000 de ani, Fiul lui Dumnezeu stă în sanctuarul ceresc. Zi și noapte, un program de 24 de ore, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an, de 2000 de ani, nu și-a luat un timp pentru el. Păi dacă e Fiul lui Dumnezeu și el nu vrea altceva decât să facă... Astea sunt fanteziile noastre, prostiile noastre. Stă acolo, el este bunul samaritean, pe care noi îl batjocorim de multe ori. Luăm numele lui și îl purtăm.
Nu este drept să facem așa ceva.
Frații mei, în timp ce mă gândesc la parabola aceasta, în timp ce mă gândesc la ticăloșia mea, la starea mea nenorocită, în timp ce mă gândesc la orbirea mea, în timp ce încerc să privesc în viața acestor personaje, rând pe rând, în diferite etape ale vieții mele, mă identific cu rușine în situația uneia sau alteia dintre acești oameni. Nu mai rămâne nimic decât să strig după ajutorul lui Dumnezeu. N-am nicio pretenție, n-am niciun orgoliu, n-am nimic cu care să mă laud, cum zice Pavel a trecut pe aici, decât să mă laud cu slăbiciunile mele. Doar ca Hristos să poată să facă o lucrare în viața mea. Nu trebuie să ne temem de introspecție și de cercetare de sine. Nu trebuie să ne temem că o să ne găsim păcătoși. Exact atunci când ne găsim păcătoși, exact atunci când ne dăm seama de starea noastră, este momentul de aur pentru Duhul lui Dumnezeu să vină și să ne ridice de acolo.
Vă doresc din toată inima, frații mei, ca să lăsăm pe Dumnezeu să ne cerceteze, să ne arate cine suntem, să ne vindece ochii spirituali, să vedem și să ne recupereze de acolo unde suntem cu adevărat. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Palfi Micloș, director departament Școala de Sabat și Lucrarea Personală, Conferința Transilvania de Nord, în Biserica Speranța din Cluj-Napoca.